ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวไนจีเรียเอ็นโกซีโอคอนโจไอวีเอล่าได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO คนใหม่ซึ่งถือเป็นสตรีชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นะครับโอคอนโจไอวีเอล่ากล่าวต่อสมาชิกสภาองค์การการค้าโลกในวันจันทร์ว่าเธอต้องการเริ่มทำงานในทันทีโดยมีเป้าหมายปฏิรูป WTO และปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆให้ทันสมัยสำหรับศตวรรษที่21ผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO คนใหม่กล่าวนะครับว่าองค์กรแห่งนี้กำลังเผชิญความท้าทายสำคัญหลายประการโดยภารกิจหลักอันดับแรกของเธอคือการลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ที่มีต่อการค้าโลกโอคอนโจไอเวล่ากล่าวว่า WTO ต้องทำงานร่วมกับโครงการวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือโคแว็กซ์รวมทั้งองค์กรอื่นๆเพื่อเร่งผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศยากจนทั่วโลกนะครับการแต่งตั้งโอคอนโจไอเวล่าให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO ล่าช้ามานานหลายเดือนหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ไม่สนับสนุนเธอและปฏิเสธที่จะรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ยกเลิกอุปสรรคดังกล่าวและทำให้เธอได้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานด้านข่าวกรองของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ลักลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทยาไฟเซอร์เพื่อขโมยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้สรุปรายงานเรื่องนี้ต่อรัฐสภาเกาหลีใต้ที่กรุงโซลในวันอังคารนับเป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่เดือนนะครับที่รัฐบาลกรุงเปียงยางถูกกล่าวหาว่าลอบเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของบริษัทยาต่างชาติเพื่อขโมยข้อมูลในการพัฒนาวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนพฤศจิกายนบริษัท Microsoft เปิดเผยว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือและรัสเซียได้พยายามโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทยารายใหญ่ต่างๆ7บริษัทรวมทั้งไฟเซอร์และ BioNTechที่ผ่านมานั้นผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวอ้างว่าไม่มีชาวเกาหลีเหนือติดเชื้อโคโรนาไวรัสและได้มีการปิดพรมแดนติดกับจีนทันทีที่เริ่มมีการระบาดใหม่ๆแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีผู้ติดเชื้อในเกาหลีเหนือก็ตามนะครับและพาร์เลอร์สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มคนอเมริกันแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัดกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกระงับบริการไปในหลายแพลตฟอร์มหลังเกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับพาร์เลอร์ซึ่งถูกมองว่าเป็นสื่อออนไลน์ทางเลือกแทน Twitter ถูกบริษัท Amazon ถอดออกจากระบบให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่11มกราคมหลังจากที่พาร์เลอร์ปฏิเสธที่จะลบโพสต์ต่างๆที่มีเนื้อหาปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงและต่อมา Google กับ Apple ก็ระงับบริการแอปพลิเคชัน Parler ใน App Store ของตนเองเช่นกันหลังจากกลับมาให้บริการได้อีกครั้งในวันจันทร์ Parler มีแถลงการว่าได้แต่งตั้งนาย Mark Meckler เป็นรักษาการ CEO แทนนาย John Mess ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพร้อมระบุว่าได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาบริการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกต่อไปอย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดบริการใหม่ครั้งนี้มีเฉพาะหน้าเว็บไซต์ของ Parler เท่านั้นและยังจำกัดจำนวนสมาชิกส่วนแอปในโทรศัพท์มือถือยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง Google และ Apple นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับอูฐป่าในออสเตรเลียถูกขายผ่านการประมูลออนไลน์ครั้งแรกในวันอังคารโดยมีผู้ซื้อไปในราคาตัวละ$230หรือประมาณ6,900บาทเว็บไซต์ประมูลปศุสัตว์ชั้นนำในออสเตรเลีย Auctions Plus นำอูฐป่าสายพันธุ์อาราเบียนจำนวน93ตัวออกประมูลเป็นครั้งแรกนะครับและก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมประมูลซึ่งส่วนใหญ่ก็ซื้อไปเพื่อใช้กำจัดวัชพืชตามไร่สวนต่างๆนะครับสกอตเทเลอร์นายหน้าค้าปศุสัตว์ผู้ร่วมจัดการประมูลครั้งนี้กล่าวว่าต้องใช้เวลาถึง2วันกว่าที่จะจับอูฐป่าเหล่านั้นมาได้จากพื้นที่ห่างไกลผู้คนในรัฐควีนส์แลนด์อูฐถูกนำเข้ามาในออสเตรเลียในช่วงคริสต์ศตวรรษ1840นะครับเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังพื้นที่ทุรกันดารต่างๆก่อนที่จะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วคาดว่าปัจจุบันมีอูฐป่าหรืออูฐจรจัดอยู่ในภาคกลางของออสเตรเลียอย่างน้อย 300,000 ตัว ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอูฐป่ามากที่สุดในโลกนะครับซึ่งอูฐเหล่านี้มักแย่งอาหารและน้ำของปศุสัตว์ในฟาร์มต่างๆและมีหลายพันตัวที่ถูกเจ้าของฟาร์มฆ่าตายหลายรัฐในออสเตรเลียประกาศให้อูฐเป็นสัตว์รบกวนทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะชนพื้นเมืองต่างๆนะครับนอกจากอูฐแล้วออสเตรเลียยังประสบปัญหาสัตว์ต่างถิ่นอีกหลายชนิดที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเกินควบคุมรวมทั้งแมวสุนัขจิ้งจอกหนูและอึ่งอ่างเป็นต้นครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน